Θαύματα και θαυμάσια. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που ασχολείται με υπερφυσικά σημεία στο χώρο της Εκκλησίας και της Ιστορίας και γενικά με τα μεγαλεία του Θεού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλ Βούβαλης.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε η στάρετ της Ρωσικής Εκκλησίας και το προορατικό χάρισμα. Μέσα στον χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκτός από τους Αποστόλους, τους Μάρτυρες, τους Ιεράρχες, τους Αναργύρους και τους Λοιπούς Αγίους, έχουμε και τους λεγόμενους Οσίους και Θεοφόρους Πατέρες. Αυτοί με την άσκησή τους, την εγκράτειά τους, την καλλιέργεια της προσευχής, την ολοκληρωτική αφαίρεση στο Θεό, απέκτησαν το Θείο Φωτισμό και διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ορισμένοι από αυτούς εκλήθησαν να συμπαρασταθούν στον Ορθόδοξο λαό σαν ιερομόναχοι, σαν εξομολόγοι, σαν πνευματικοί καθοδηγητές. Έτσι στο ελληνικό λεξιλόγιο προκύπτει η λέξη γέροντας, ενώ στο ρωσικό η λέξη στάρετς. Στη σημερινή μας εκπομπή, ο θεολόγος και συγγραφεύς και επίτιμος γενικός επιθεωρητής μέσης εκπαιδεύσεως κύριος όλων γενίκας θα μας πλησιάσει στους καταξιωμένους γέροντες της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Θα αξιωθούμε να παρακολουθήσουμε κάτι από το θεϊκό τους φωτισμό, κάτι από τα φωτιστικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και πιο συγκεκριμένα κάτι από την προορατική τους δύναμη. Πρέπει δε να δούμε μέσα σε όλα αυτά που θα παρουσιαστούν και τον δάκτυλο της Θείας Προνοίας, διότι εγνώριζε ο Θεός την δοκιμασία που θα περνούσε η Ρωσική Εκκλησία κατά τον 20ο αιώνα και έτσι τον προηγούμενο τον 19ο αιώνα υπήρχαν κέντρα μοναστικά από τα οποία παρουσιάζονταν θεοφόροι γέροντες, οι περίφημοι αυτοί στάρετς του Βορρά, όπως στην Όπτινα, οι στάρετς της Όπτινας καταπληκτικές μορφές, ο στάρετς Λεωνίδας, ο στάρετς Μακάριος, ο στάρετς Αμβρόσιος και ο στάρετς Ιωσήφ. Και ξεκινούμε λοιπόν σήμερα με τους στάρετς της Όπτινα. Κύριε Νίκα, έχετε το λόγο και περιμένουμε να μας οδηγήσετε στα ωραία αυτά λιβάδια, να δούμε αυτά τα άνθη, αυτές τις πασχαλινές παρουσίες στην γη του Βορρά.
Ευχαριστώ, πατέρ Δανίλ. Όπως είπατε και εσείς, ο Θεός ετοίμασε το ρωσικό λαό για τη μεγάλη δοκιμασία του 20ου αιώνα. Ένα από τα κέντρα ενισχύσεως, πνευματικής ενισχύσεως του ρωσικού λαού ήταν το μοναστήρι της Όπτινα. Το περίφημο εκεί το μοναστήρι που και όλοι οι ασχολούμενοι με τα γράμματα το γνωρίζουν, διότι πήγαινε συχνά εκεί και ο Ντοστογιεύσκι και ο Γκόγκολ και ο Τολστόι για να συμβουλευτούν τους μεγάλους γέροντες, τους πνευματικούς, τους στάρετς. Οι στάρετς αυτοί της Όπτινα είχαν πολλά χαρίσματα. Είχαν το χάρισμα της θαυματουργίας, το προορατικό, την έλαμψη του Θείου Φωτός, τις οπτασίες, τα οράματα. Σήμερα θα περιοριστούμε μόνο στο προορατικό τους χάρισμα. Θα επικεντρώσουμε την προσοχή στον στάρετς Αμβρόσιο, τον τρίτο κατά σειρά στην Όπτινα. Είναι ίσως ο σπουδαιότερος, μάλιστα τελευταία ανεκηρύχθηκε Άγιος. Ας αναφέρουμε ένα γεγονός. Υπήρχαν χριστιανοί που πριν αρχίσουν κάποιο σοβαρό έργο ζητούσαν απαραίτητο την ευλογία του στάρετς Αμβροσίου. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Καπίτων από την πόλη Κοζέλσκ, πατέρας ενός αρκετά πρικισμένου παιδιού. Όταν ήρθε η ώρα να προχωρήσει ο γιος του σε ανώτερες σπουδές, αποφασίστηκε μια επίσκεψη στην Όπτινα. Ο στάρετς δεν είχε καμιά αντίρρηση για τις σπουδές. Για αυτές έδινε ανεπιφύλακτα την ευλογία του. Δεν συμφωνούσε όμως με την πόλη και συνιστούσε αντί της Μόσχας το Κούρσκ. Ως γνωστόν η πόλη αυτή υπήρξε πατρίδα του Οσίου Σεραφείμ του Σάουφ. «Μα, πάτερ», έλεγε ο καπίτων, «στην Κούρσκ δεν έχουμε κανένα γνωστό. Πώς να στείλουμε εκεί το παιδί? Δώστε λοιπόν, σας παρακαλούμε, την ευλογία σας για τη Μόσχα». Τότε ο Στάρετς, σε τόνο κάπως αστείο, του απαντά: «Η Μόσχα, αγαπητέ μου, σε πιάνει από τη μύτη και σε κτυπά με τις σανίδες». Τελικά ο Στάρετς δεν εισακούστηκε και ο νεαρός σπουδαστής εγκαταστάθηκε στη Μόσχα, σε ένα σπίτι που τότε κατασκευαζόταν, κατά το ίμιση ήταν κτισμένο. Οι σπουδές του προχωρούσαν αρκετά καλά και όλα γενικώς πήγαιναν κατευχήν. Ο πατέρας αισθανόταν ευχαριστημένος μέχρι που έλαβε ένα ανησυχητικό τηλεγράφημα. Έπρεπε επειγόντως να ξεκινήσει για τη Μόσχα. Και τι να δει, και τα δυο πόδια του γιού του σπασμένα. Είχαν πέσει επάνω του βαριά σανίδια από τις καλωσές του σπιτιού, τα πλάκωσαν με δύναμη και τα συνέτρεψαν. Το αποτέλεσμα ήταν να μείνει για πάντα ανάπηρος. Όταν ο καπίτων επισκέφθηκε πάλι τον Στάρετς, τα μάτια του έτρεχαν συνεχώς δάκρυα. «Αχ, πάτερ», έλεγε, «γιατί να μην σας ακούσω, γιατί να μην σας ακούσω». Υπήρχαν περιπτώσεις ακόμα που η παρέμβαση του Στάρετς έσωζε από ανυπολόγιστα κακά. Το περιστατικό που θα διηγηθούμε θυμίζει λίγο τον προφήτη Ελισαίο. Ο προφήτης αυτός με το οξύ του βλέμμα διέκρινε από μακριά τις ενέδρες των Σύρων και προστάτευε έτσι τον Ισραήλ. Δέλτα Βασιλειών 6, 8 έως 12. Κάποια φορά λοιπόν που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από την Όπτινα ένας τεχνίτης, ο οποίος εγκατέστησε τότε στο ναό ένα καινούριο εικονοστάσιο, ο Στάρετς είδε με τα προφητικά του μάτια ένα φοβερό θέαμα. Σε ένα δάσος, κοντά στο δρόμο, παραμόνευαν δύο άνδρες κρατώντας μαχαίρια. Ήταν παλαιοί μαθητευόμενοι του τεχνίτου αυτού. Εγνώριζαν πως θα επέστρεφε με αρκετά χρήματα και περίμεναν να περάσει από εκεί για να τον φωνέσουν. Ενώ ο τεχνίτης αποχαιρετούσε τον Στάρετς, δέχτηκε μια πρόσκληση να τον επισκεφθεί πάλι την άλλη μέρα και να πάρει ένα τσάι. Εκείνος, παρόλο που βιαζόταν να επιστρέψει στην πατρίδα του, τον επίεζαν και λόγοι επαγγελματικοί, δεν τόλμησε να αρνηθεί. Το πρωί ο Στάρετς τον προσκάλεσε πάλι για το απόγευμα. Το απόγευμα για το άλλο πρωί. Και με αυτόν τον τρόπο τον καθυστέρησε τρεις ημέρες από το ταξίδι του. Είναι αλήθεια πως λυπήθηκε για την αργοπορία, αλλά δεν άργησε να πανηγυρίσει για αυτήν όταν πληροφορήθηκε πως τρεις μέρες και τρεις νύχτες τον παραμόνευαν για να τον σκοτώσουν.
Μάλιστα. Αυτά τα δύο περιστατικά συνδέονται με την προορατική δύναμη που είχε ο Στάρετς Αμβρόσιος. Στην πρώτη περίπτωση δεν ακούγεται η συμβουλή του και σπάζει τα πόδια του ο καπίτων. Στη δεύτερη περίπτωση βλέπουμε να δέχεται τις αναβολές να παραμένει κοντά στο Στάρετς και σώζεται από βέβαιο θάνατο.
Μάλιστα. Έχουμε όμως και άλλα περιστατικά.
Και προχωρούμε.
Εδώ έχουμε με μία κοπέλα. Δύο αδελφές σε μια πλούσια και αρχοντική οικογένεια διέφεραν ριζικά στο χαρακτήρα. Η μία ευσεβής και ειρηνική. Η άλλη, η Βέρα, εγωίστρια και ανήσυχη. Όσες φορές την παρακαλούσε η αδελφή της να πάνε μαζί στην Όπτινα, στον Στάρετς Αμβρόσιο, ειρνείτο με πείσμα. Αριστοκράτησα αυτή και φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας να επισκεφθεί ένα γέρο λιτσιμέρα που θα πει υποκριτή πλάνο. Έτσι αποκαλούσε τον πατέρα Αμβρόσιο. Το θεωρούσε υποτιμητικό. Κάποτε όμως, για να δείξει την ανωτερότητά της, συγκατέβει στην παράκληση της αδελφής της και απεφάσισε να τη συνοδεύσει ως την Όπτινα. Στο δρόμο όμως, όλο κάτι ηρωνικό είχε να πει εις βάρος των ανθρώπων που τόσο ευλαβούντο τον Στάρετς. Είχε μάθει και τούτο το φοβερό. Όταν ο Στάρετς βγαίνει να ευλογήσει τους χριστιανούς, εκείνοι γονατίζουν. Αυτό την χτυπούσε πολύ στα νεύρα. «Εγώ», έλεγε, «δεν πρόκειται με κανένα τρόπο να γονατίσω. Να δεχθώ τέτοιο υποβιβασμό ποτέ». Πράγματι, όταν έκανε την εμφάνισή του ο σεβάσμιος γέροντας, όλοι γονάτισαν. Μόνο η Βέρα ήταν όρθια πλάι στην πόρτα. Μάλιστα, καθώς άνοιξε η πόρτα, την εκάλυψε και δεν φαινόταν. Ο Στάρετς όμως γυρίζει προς το μέρος της, την βλέπει όρθια και ρωτά με χαρούμενο ύφος. «Μα ποιος γίγαντα στέκεται εδώ?» Και χωρίς καθυστέρηση πλησιάζει πιο κοντά και συνεχίζει με σιγανή φωνή. «Α, ναι, είναι η Βέρα που ήρθε να δει τον Λιτσιμέρα». Η απροσδόκητη αυτή φράση με την επιτυχημένη ομοιοκαταλεξία δημιούργησε στη νεαρή φοιτήτρια τα πιο αντίθετα αισθήματα, θαυμασμό και εντροπή. Από το ένα μέρος θαύμαζε την προφητική δύναμη του Στάρετς και από το άλλο δεν ήξερε πώς να κρύψει τη μεγάλη της εντροπή. Ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα της τύχαινε κάτι τέτοιο. Πάντως άρχισε να σέβεται πολύ το πρόσωπο του Στάρετς. Φεύγοντας από την Όπτινα, σκέφτηκε να πάρει μαζί της και το πορτρέτο του. Θα το έβρισκε στο περίπτερο της Μονής, από όπου το αγόραζαν για ευλογία όλοι σχεδόν οι προσκυνητές. Όταν έφτασε εκεί και ρώτησε για την τιμή, της είπαν πως αξίζει 20 καπίκια μόνο. Περίμενε μεγαλύτερη τιμή. Γι' αυτό είπε με τη σκέψη της, «Θεέ μου, τόσο λίγο, εγώ ήμουν έτοιμη για ρούβλια. Πόσο φθηνός είναι ο Μπάτουσκας». Μπάτουσκας σημαίνει πατερούλης. Την ίδια ημέρα την περίμενε καινούργια έκπληξη. Την ώρα της κοινής ευλογίας, περνώντας από κοντά της ο Στάρετς, την ακούμπησε απαλά στο κεφάλι και με χάρη ψιθύρισε. «Πόσο φθηνός είναι ο Μπάτουσκας, πόσο φθηνός». Εκείνη παρολίγο να χάσει το μυαλό της. Ακούσε εκεί, μονολογούσε, να εξεχνιάζει όλες μου τις σκέψεις. Μετά από χρόνια η Βέρα κατέληξε μοναχή στο Σαμορντίνο, το γυναικείο μοναστήρι του Στάρετς, και κατά καιρούς διηγείτο τα δύο εντυπωσιακά αυτά περιστατικά. Η συνάντηση με τον προορατικό Στάρετς είχε παίξει αποφασιστικό ρόλο στη ζωή της. Όσο κυριαρχούσε στην ψυχή της η άγνοια και η υπεροψία, τον θεωρούσε γέρο λιτσιμέρα και γλεύκους μεμεστομένου. Όταν όμως την επισκίασε η χάρη, αντιλήφθηκε πως τον καθοδηγούσε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και μπορούσε να γνωρίζει τα άδειλα και τα κρύφια.
«Καλώς την ετιβέρα που ήρθε να δει το λιτσιμέρα». Λιτσιμέρα, είπαμε, θα πει λαοπλάνος, αγύρτης, αυτός που κοροϊδεύει το λαό, ας πούμε, παρουσιάζεται σαν Άγιος κλπ. Και το άλλο, τόσο πολύ φθηνός ο Μπάτουσκας.
Ο Μπάτουσκας,
μάλιστα. Όταν πήρε το πορτρέτο του και είχε μόνο 20 καπίκια, φθηνός ο Μπάτουσκας. Στην πρώτη περίπτωση βλέπουμε...
Απλώς το σκέφτηκε αυτό.
Μάλιστα.
Και ο Μπάτουσκας διάβασε τη σκέψη της.
Στην πρώτη περίπτωση βλέπουμε γνώριζε τι ομιλούσε εις βάρος του με την αδελφή της. Και στη δεύτερη περίπτωση βλέπουμε ότι εγνώριζε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, τους διαλογισμούς αυτής, τον διαλογισμό της. Ας κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
Χριστός
Κοστρέφε!
Χριστός Κοστρέφε!
Έχουμε όμως, Πάτερ Δανιήλ, και ένα ακόμη του Πατρός Αμβροσίου που έχει συγγένεια με το προηγούμενο. Πολλοί άνθρωποι και σήμερα, αναφερόμενοι σε μελλοντικά γεγονότα, μπορεί να αληθεύουν στις προβλέψεις τους. Κάνοντας διαφόρους υπολογισμούς, προσδιορίζουν κάπως την πιθανή εξέλιξη των πραγμάτων. Αλλά το μέλλον κρύβει και απροσδόκητες εκπλήξεις. Το μάτι όμως του Θεοφόρου Στάρετ Αμβροσίου μπορούσε να διακρίνει και όσα ξέφευγαν από κάθε δυνατή πιθανότητα. Ας αναφέρουμε ένα περιστατικό. Δύο αδελφές από την Πετρούπολη πήραν την απόφαση να ταξιδεύσουν μέχρι την Όπτινα. Η μεγαλύτερη ήταν άνθρωπος κλειστός, σοβαρός και θεοφοβούμενος. Ό,τι έπρεπε για μοναχή. Η μικρότερη, τύπος χαρούμενος και εξωστρεφής, το εντελώς αντίθετο από την αδελφή της. Η πρώτη θα ζητούσε από τον Στάρετ ευλογία για να γίνει μοναχή. Η δεύτερη για να κάνει ένα ευτυχισμένο γάμο. Ήταν ήδη νηστευμένη. Έφτασαν στο κελί του και συζήτησαν τα θέματά τους. Καθώς τις αποχαιρετούσε, ο πατήρ Αμβρόσιος δίνει ως ευλογία στη μικρότερη ένα κομποσχήνι. Κομποσχήνι σε αυτή που ετοιμαζόταν για το γάμο. Πράγμα παράδοξο. Και στην άλλη λέει, εσύ να μην μιλάς για μοναστήρι. Στη μεγάλη. Πρόκειται να παντρευτείς και μάλιστα εδώ κοντά. Οι προβλέψεις του Στάρετς φάνηκαν και στις δύο αδελφές περίεργες. Τελικά όμως δεν αστόχησαν. Επιστρέφοντας η μικρότερη στην Πετρούπολη, έμαθε κάτι το θλιβερό εις βάρος του αραβωνιαστικού της. Καταπικραμένη τότε, εγκατέλειψε τον κόσμο και πήγε σε ένα μοναστήρι να αφιερώσει τη ζωή της στον ουράνιο νυμφίο. Στη μεγαλύτερη αδελφή εστάλει μία επιστολή. Αφού ενδιαφέρεσαι για τη μοναχική ζωή, της έγραφε κάποια θεία της, έλα στο Σαμουρντίνο, γυναικεία μονή του πατρός Αμβροσίου, να την γνωρίσεις, τη μοναχική ζωή. Υπάρχει εδώ ένα καλό γυναικείο μοναστήρι. Αλλά μια γνωριμία που έκανε στο σπίτι της θείας της είχε ως συνέπεια το γάμο. Τα πράγματα δηλαδή εξελίχθηκαν όπως ακριβώς τα προείπε ο Στάρετς.
Μάλιστα, εδώ βλέπουμε ότι αυτά που είπε ο Στάρετς Αμβρόσιος δεν είχαν κάποια λογική εξωτερικά, κάποιο λογικό ιρμό. Είπε τα εντελώς αντίθετα από ό,τι φυσιολογικά φαίνονται. Και βλέπουμε ότι αυτοί που έχουν το προορατικό χάρισμα, την προφητική δύναμη, δεν βαδίζουν βάσει διαλογισμών και υπολογισμών. Όπως ο προφήτης Ζαχαρίας που λέει θα έρθει ο μεγάλος βασιλιάς καβάλα σε ένα γάιδαρο. Αυτό ποτέ δεν λέγεται. Ο μεγάλος βασιλιάς θα μπει στη μεγάλη πόλη, ο Μεσσίας θα μπει τουλάχιστον σε ένα τέτρυπο να το στείλουν τέσσερα μεγαλοπρεπή άλογα. Όμως η χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορεί και βλέπει και αυτά που οι άλλοι δεν μπορούν να τα συλλάβουν με υπολογισμούς. Να προχωρήσουμε όμως και σε κάποιον άλλον από τους Στάρετς της Όπτινα. Ποιος έχει σειρά τώρα?
Τώρα είναι ο Ιωσήφ.
Μάλιστα, νομίζω είναι ο διάδοχος.
Ο διάδοχος.
Μάλιστα.
Γιατί ο Στάρετς Μακάριος έζησε από το 1812 μέχρι το 1891 και ο Στάρετς Ιωσήφ από το
1891. Ο Στάρετς Μακάριος ήταν γέροντας του Στάρετς Αμβροσίου.
Μάλιστα.
Και ο Στάρετς Αμβρόσιος για μαθητή τον Άγιο
Ιωσήφ. Ο οποίος διαδέχτη τον πατέρα Αμβρόσιο.
Μάλιστα.
Μέχρι το 1911, δηλαδή στις παραμονές της Επαναστάσεως.
Μάλιστα.
Βλέπετε, ο καλός Θεός εκτείνει το έλεος του και μέχρι τις παραμονές
μάλιστα
παρηγορεί τον λαό του μαζί και με τον μεγάλο εκείνο Άγιο, τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάντης.
Τον στηρίζει και τον προετοιμάζει για τη μεγάλη λέλαπα.
Πράγματι, με πολλά χαρίσματα είχε στεφανώσει ο δούλος, ο Θεός το δούλο του Ιωσήφ. Ένα από αυτά ήταν και το προαιρετικό. Ας αναφέρουμε μερικά γεγονότα. Ένας άνθρωπος εργαζόταν στον ιδιωτικό τότε σιδηρόδρομο της Ρωσίας. Μα επεδίωκε να βρει μια δουλειά πιο επικερδή. Ένας φίλος του, άνθρωπος πνευματικός, τον συμβούλευσε να πάει να ερωτήσει τον Στάρετς Ιωσήφ. Απάντησε εκείνος. «Αν ζούσε ο πατήρ Αμβρόσιος, θα πήγαινα, είχε ακούσει για τον περίφημο Στάρετς Αμβρόση. Και ό,τι κι αν μου έλεγε θα το τηρούσε. Ο πατήρ Ιωσήφ είναι μαθητής του. Αυτός είναι τώρα γέροντας, του είπε ο άλλος. Δεν του έχω καμιά εμπιστοσύνη, απαντάει αυτός. Πάμε τουλάχιστον να πάρεις την ευχή του για την καινούρια σου δουλειά. Εντάξει, πάμε. Μα μόνο για την ευχή του. Δεν πρόκειται να του πω τίποτε. Γιατί άλλωστε, εγώ ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πήγαν λοιπόν στην Όπτινα και αφού προσκύνησαν με δάκρυα στα μάτια τον τάφο του πατρός Αμβροσίου, κίνησαν για τον πατέρα Ιωσήφ και ζήτησαν την ευχή του. Μα ο πατήρ Ιωσήφ δεν περιορίστηκε να τους δώσει μόνο την ευχή. «Να μη φύγεις από τη δουλειά σου», του λέει, «δεν σε συμφέρει. Θα πάρεις γρήγορα αύξηση και έχει η δουλειά σου εξασφαλισμένη σύνταξη». Τα λόγια του πατρός Ιωσήφ φάνηκαν στον άνθρωπο εκείνο αστεία, γιατί τότε δεν υπήρχε καμιά προοπτική για αύξηση μισθού και καμιά ελπίδα ότι θα έπαιρνε από εκεί σύνταξη. «Θα φύγω», απάντησε. «Δεν μπορώ να δουλεύω ούτε για την ψυχή μου, ούτε για την κοινωνία, ούτε για την πατρίδα». «Όχι βέβαια», είπε ο Στάρετς, «αλλά περίμενε λίγο και θα δεις». Εκείνος ταραγμένος απάντησε, «Τι να περιμένω, πάτερ, να χάσω την ευκαιρία που μου έχει έρθει στα χέρια μου? Ο Θεός θα σου στείλει άλλη καλύτερη». Υπάκουσε και σώθηκε. Τα λόγια του πατρός Ιωσήφ βγήκαν αληθινά. Σε λίγο ο σιδηρόδρομος κρατικοποιήθηκε. Έτσι ο άνθρωπος αυτός εξασφάλισε μια μεγάλη σύνταξη και πολύ γρήγορα πήρε μεγάλη θέση στο σιδηρόδρομο και ικανοποιητικό μισθό.
Κάνοντας υπακοή λοιπόν βγήκε κερδισμένος. Ας προχωρήσουμε όμως και στο επόμενο.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό περιστατικό πάλι με τον πατέρα Ιωσήφ, τον Στάρετς Ιωσήφ. Μια πλούσια κυρία που είχε ακούσει να μιλάνε για τον πατέρα Ιωσήφ πρότεινε στις θυγατέρες της να πάνε μαζί στην Όπτινα. Μα η μεγάλη θυγατέρα ετοίμαζε μια χοροεσπυρίδα και περίμενε τους νεαρούς φίλους της να γλεντήσουν και προτίμησε να καθίσει να διασκεδάσει. Πήγε λοιπόν στην Όπτινα η μητέρα με τη μικρή της κόρη. Το μοναστήρι της γοήτευσε και ήθελε να μείνουν εκεί πολλοί. Αλλά ο Στάρετς Ιωσήφ τους το έκοψε. «Όχι, πρέπει να φύγετε αμέσως». Μάνα και κόρη σκανδαλίστηκαν. Νόμισαν ότι απλώς ήθελε να τις διώξει, για να μην τις έχει βάρος. Και δεν έφυγαν, έμειναν. Την άλλη μέρα, μόλις ο πατήρ Ιωσήφ τις είδε, φώναξε. «Ακόμα εδώ είστε? Να φύγετε αμέσως για το σπίτι σας. Γιατί διαφορετικά δεν θα βρείτε εκεί ούτε το φέρετρο». Όσοι άκουσαν τα λόγια αυτά τα έχασαν. Η κυρία ταράχθηκε και κατασκανδαλισμένη εις βάρος του για την απαράδεκτη, όπως έλεγε, συμπεριφορά του, μάζεψε τα πράγματά της και έφυγε. Φτάνοντας στο σπίτι της, το είδε γεμάτο από μια πένθυμη συνοδεία που εκείνη τη στιγμή έβγαζε στο δρόμο ένα φέρετρο. Η μεγάλη της κόρη είχε σκοτωθεί και την εκείδευαν. Και ένα άλλο, μια άλλη γυναίκα, μια μοναχή είχε πάθει κατάθλιψη. Ο γιατρός της σύστησε αλλαγή περιβάλλοντος και εκείνη σκέφτηκε να πάει στην Αμερική σε ένα αδελφό της που ζούσε εκεί και είχε υψηλή θέση και χρήματα πολλά. Πήγε λοιπόν να πάρει την ευχή του πατρός Ιωσήφ. «Όχι», της απάντησε, «δεν σου δίνω ευλογία. Τι δουλειά έχουμε εμείς στην Αμερική? Φρόντισε να κοινωνείς τακτικά και μην ξεχνάς πως λίγο ακόμα θα ζήσουμε. Πουθενά να μην πας, γιατί μπορεί να μην προφθάσεις να γυρίσεις». Η μοναχή αυτή άρχισε να ετοιμάζεται για την αιώνια ζωή. Μεγαλύνει. Ήταν τότε Αύγουστος του 1910. Το Νοέμβριο πήγε σε ένα γειτονικό μοναστήρι να παρακολουθήσει τον Εσπερινό και να προσκυνήσει. Και πέθανε ευνηδίως μέσα στην εκκλησία. Τα λόγια του πατρός Ιωσήφ βγήκαν αληθινά.
Μάλιστα. Ενθυμούμε ένα περιστατικό με έναν γέροντα Αγιορείτη, τον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που είχε πάει μια ομάδα φοιτητών και την ώρα που ήταν εκεί οι φοιτητές του, ενός ο πατέρας σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη και άρχισε σιγά σιγά να προετοιμάζει το και να τον προσπρώξει να πάει να τουλάχιστον να προλάβει την κηδεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στο βορρά έχουμε ρόζους στάρες με προορατικά χαρίσματα και εδώ και παντού που υπάρχει ορθοδοξία. Δεν θα προλάβουμε να πούμε άλλο, κύριε Μενίκα.
Ένα σύντομο, να κλείσουμε τον πατέρα Ιωσήφ.
Ναι, ας το πούμε λίγο σύντομα.
Ο ανυπάκουος στρατιώτης.
Μάλιστα.
Ένας νεαρός, στρατιώτης ακόμα, πήγε και ρώτησε τον πατέρα Ιωσήφ τι θα πρέπει να κάνει μόλις απολυθεί. Και του ζητούσε την ευχή του να παντρευτεί. Όχι, το απάντησε ο γέροντας. Να τον ξεχάσεις για λίγα χρόνια το γάμο. Ο νεαρός υπάκουσε, μα ήταν γεμάτος απορία. Γιατί δεν τον άφηνε ο γέροντας να παντρευτεί. Όμως γρήγορα το κατάλαβε. Γιατί έγινε πόλεμος, επιστρατεύτηκε και πήγε στο μέτωπο. Όταν γύρισε, ξαναπήγε στον πατέρα Ιωσήφ και του ζήτησε και τώρα την ευλογία του να παντρευτεί. Όχι, το απάντησε πάλι εκείνος. Να πας στον Άγιο Τίχωνα, ένα μεγάλο Άγιο Ρώσο και Θαυματουργό, να τον παρακαλέσεις να σε κάνει πρώτα καλά και μετά να παντρευτείς. Ο νεαρός, πιστεύοντας τον εαυτό του υγιή, δεν υπάκουσε. Αφού είμαι καλά, σκέφτηκε τι δουλειά έχω στον Άγιο Τίχωνα και παντρεύτηκε. Όμως πολύ γρήγορα η ασθένεια εκδηλώθηκε και ο πεθερός του τον πέταξε έξω από το σπίτι του. Κατέληξε στα ορυχεία και πέρασε τη ζωή του γεμάτος θλίψης και τύψης, χωρίς σωματική υγεία και χωρίς ειρήνη ψυχής.
Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Δημήτρη Ελένη που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.
Θαύματα και θαυμάσια. Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που ασχολείται με υπερφυσικά σημεία στο χώρο της Εκκλησίας και της Ιστορίας και γενικά με τα μεγαλεία του Θεού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανιήλ Γούβαλης. Oh.